Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олександр Данилюк, він польовий військовий хірург, учасник російсько-української війни, учасник, зокрема, боїв за Дебальцеве, автор книжки «Ті, що втомилися боятися», лицар ордену «Народний герой України». Добрий вечір, пане Олександре.
Добрий вечір.
І зараз актуально за посадою пан Олександр, керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України. І, власне, то ця позиція, крайня, яку я зачитав, стане початком до нашої розмови. Не зовсім заплановано, бо насправді зустрічі з Олександром я досить давно планував на Громадському радіо, в тому числі, аби поговорити про книжку, яка дуже довго з'являлася на світ. Власне, це такий щоденник із Дебальцева. Так, 5 років минуло у лютому, але так сталося, що зараз топ-новиною, так чи інакше, у світі і в Україні є ситуація із коронавірусом, з його поширенням, із нашою готовністю. Тому, власне, користуючись нагодою, що чиновник від Міністерства охорони здоров'я в нашій студії, не можу не запитати вас, принаймні, базові якісь речі. Я розумію, можливо, не про все можна там і може навіть іноді й треба говорити там з різних причин і так далі, тому що ведуться якісь роботи внутрішні в міністерстві, вочевидь, і лікарі так чи інакше, і чиновники намагаються, як хочеться вірити, те як найкраще впорядкувати цю ситуацію, створити як найконструктивніші умови для того, аби ми подолали з найменшими втратами власне сам вірус і поширення його в Україні. Статистика, в принципі, українська, вона не така жахлива, так, як ми бачимо навіть у сусідніх країнах, я вже не кажу там про Китай чи Італію. Що ми маємо станом зараз на 22 годину за Києвом на 16 березня в Україні? Як би ви означили готовність загалом України до більшої хвилі і до пікових якихось цих точок коронавірусу в Україні?
Так, справді, коронавірус охопив практично весь світ, він оголошений пандемією, тобто поширений на всі континенти та зачіпає практично всі країни світу. Наразі ситуація України не є такою критичною, як наші справді сусіди з Західної і Центральної Європи, особливо Італія вкрай критичному стані знаходиться, так як там дуже значна кількість захворівших і також висока летальність від цього захворювання. В Україні станом на зараз у нас є зафіксовано 7 випадків інфікування коронавірусом. Це є Чернівецька область, Житомирська область та місто Київ. Всі випадки діагностовані, ізольовані, надається допомога. На жаль, в Житомирі, як ми знаємо, жінка загинула від цієї хвороби. Країна готується до того, що захворюваність на коронавірус буде зростати. На передовій цього фронту наші медики, система екстреної медичної допомоги, лікарні, які будуть приймати, сімейні лікарі, тобто всі готуються, розроблені протоколи, розсилаються, вони постійно оновлюються, тому що це виклик для всього світу є новим, і дослідження відбуваються в онлайн-режимі, і завжди постійно оновлюються нові дані про цей вірус і поширення. Тому практично в такому майже цілодобовому режимі працює міністерство. Практично вихідних у нас немає, ми всі вихідні проводимо на роботі, координуючи підготовку України до цього виклику, який постав перед всім світом.
Ну, це виклик для системи загалом, з одного боку, власне, як певного інструменту, так, але з іншого боку, це і виклик для суспільства, і це те, що МОЗ не може забезпечити чи убезпечити від чого, це наші поведінкові моделі. Які, до речі, тут не слід, напевно, себе принижувати, бо ми бачимо такі панічні настрої в країнах Західної Європи, де, здавалось би, інший рівень життя, інший рівень медицини і так далі. Але в ці базові якісь інстинктивні явища, вони великою мірою подібні і, може, навіть у нас поки що менші, ніж ми спостерігаємо вже у світі.
Так, користуючись ефіром, хочу сказати слухачам, що про те, що нам потрібно не панікувати, нам потрібно чітко слухатись рекомендацій, підписуватись тільки на офіційні джерела, це Міністерство охорони здоров'я, Національна служба здоров'я України, там, де є онлайн-інформація, оновлюється, також є телеграм-канали по COVID-19, де можна отримувати в онлайн-режимі всю інформацію про те, що відбувається в країні, як нам поводитись і так далі. Хочу застерегти від фейків, які поширюються інтернетом щодо методів лікування. На жаль, на даний момент жодного доказового методу лікування коронавірусу не винайдено. Тому єдиним найдієвішим методом боротьби з коронавірусом – це є його попередження. Тому карантин, який введений в всій країні, нам потрібно дотримуватись, нам обмежитись пересування, особливо людей старшого віку. Це звертання, власне, до людей, які мають своїх батьків або дідусів-бабусів, які можуть, які рухаються в зоні ризику, їх потрібно ізолювати вдома, не дозволяти і переконувати їх не виходити без нагальної потреби з будинків, тому що вони найуразливіша частина населення до цього вірусу. І головні правила – це уникати виходу в публічні місця. Старшим сидіти взагалі вдома, і щоб молодь забезпечувала всім необхідним своїх батьків та дідусів-бабусів. Також постійно, часто мити руки, тому що ця передача дуже часто відбувається шляхом того, що ми контактуємо з різними предметами, де цей вірус може знаходитись, і підносячи до обличчя, інфікуємо себе та передаємо цей вірус далі. Тому ці елементарні правила, часто мити руки і не виходити в публічні місця без нагальної потреби, це головні власне, фактори, які убезпечать нас від стрімкого поширення цього вірусу. Звісно, його вже зупинити не можна, це поширено на всі країни світу практично, але ми можемо його зменшити поширення, якщо будемо дотримуватися чітко цих правил. На жаль, деякі країни Європи несерйозно сприймали цей вірус і зараз страждають дуже високим рівнем захворювання і летальності.
Ці заходи карантину, які вже вжиті в Україні і будуть ще, вочевидь, вживатися, якоюсь мірою, може, вони нагадують ізоляцію, а може, не нагадують, а насправді так і є. І це, вочевидь, для більшості з нас вперше, так? І це теж виклик життя в таких умовах, неможливість пересуватися, як ти хочеш, коли ти хочеш і куди ти хочеш, користуватися певними послугами, тому що багато буде чого зачинено і так далі. Можливо, це навіть якоюсь мірою стосуватиметься і можливості придбати той чи інший товар, там, у зручний час. Це виклик уже не медичного характеру, так, а швидше психологічного, поведінкового, того, як конкретно поводитися в тій чи іншій ситуації. Питання, яке, напевно, чи не найбільше хвилює наших співгромадян, як і зараз більшість людей, напевно, на планеті, які так чи інакше стежать за ситуацією з коронавірусом, це питання готовності. Я не знаю, чи можемо ми сказати про якусь відсоткову готовність, зокрема, з огляду на те, що відбувається в Іспанії, в Італії, в Чехії, так, недалекий дуже від нас, Сполучених Штатах Америки, у Великій Британії з цією історією, яка розвивалася протягом останніх 2 днів, що ось, а в такий спосіб, можливо, хоча, здається, вони теж вживають уже відповідно заходів. Я не знаю, хай це не звучить як заспокоєння певне, так, але ну, там ми на якусь частину, принаймні, вже маючи досвід, дивлячись на досвід західних країн і східних в тому числі, можемо говорити про якусь готовність?
Так, справді те, що вірус почав поширюватися спочатку з Азії, а потім прийшов на південь і захід Європи, і ми тільки зараз починаємо зростати рівень захворюваності, дозволяє нам отримати більш сучасну, більш свіжішу, більш ефективну базу знань, яка дозволяє це втілювати, впроваджувати в наших системах охорони здоров'я. Цей виклик є викликом для будь-якої системи охорони здоров'я, для самих бездоганних систем охорони здоров'я, в тому числі, як Іспанія і Велика Британія. Але це дало нам трохи часу для того, щоб підготувати наших медичних працівників. Звісно, є ще питання ресурсного забезпечення, засобів індивідуального захисту і так далі, яке зараз на всіх парах організовується, але виникає всесвітній дефіцит, як завжди, в таких випадках, і швидко отримати як засоби індивідуального захисту, так тести і так далі, дуже важко. Але в нас вони вже принаймні є, що не було на початку епідемії
взимку
та в інших країнах, і ми вже можемо розпочинати хоча б проводити тестування тим людям, які мають явні ознаки вірусної інфекції.
Що стосується викликів, зокрема, екстреної допомоги, чи стали вони частішими за цей час?
Ні, ми дуже щодня моніторимо, слідкуємо за роботою системи екстреної медицини, ми в онлайн-режимі бачимо 19 регіонів і інтенсивність викликів, виїздів бригад. У нас виклики в межах статистичної похибки, принаймні за останню добу, навіть на 1% зменшились. Це, можливо, пов'язано з карантинними заходами, в тому числі, що люди не підвергають себе більше ризикам, які зазвичай в буденному житті ми маємо ці виклики. Що можу порекомендувати людям, які захворіли? Це всіх турбує це питання. Я одразу випереджу ваше питання. Якщо ви захворіли, сидіть вдома. Зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Розкажіть про ваші симптоми. Сімейний лікар визначить ваш стан по телефону, не йдіть до нього зараз. Це дуже ризиковано як для вас, так і для поширення інфекції. Якщо ви захворіли, це не означає, що це є коронавірус. Тобто більшість, абсолютно більшість випадків, це є інші типи вірусів, сезонної застуди чи грипу, але воно все одно потребує консультації сімейного лікаря. Якщо стан погіршиться, тоді, якщо виникне підвищення температури, задишка, кашель, температура більше 38 градусів, тоді можна дзвонити на 103 і консультуватись з диспетчером. Диспетчер визначить пріоритетність вашого стану та відправить спеціалізовану бригаду для надання екстреної допомоги.
Тести для виявлення і всі супутні відповідні медичні препарати, вони вже є в доступі, тобто дефіциту немає.
Тести дефіцит на даному етапі попиту немає. Просто треба зрозуміти, що тести не проводяться всім на будь-яку ознаки застуди. Тести проводяться чітко за показом, і наразі вони при даній кількості пацієнтів, яких є підозра на коронавірус, в тому числі і борти, які приїжджають, прилітають із країн з внутрішнім країнним поширенням, як вчора, наприклад, з Італії, тобто тести вистачало, і всім пасажирам, в тому числі, було проведено ці тести, і, слава Богу, вони були негативними.
Олександр Данилюк в нашій студії, пан Олександр, керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України, польовий хірург, учасник російсько-української війни. І за кілька хвилин, після невеликої паузи, ми продовжимо з ним розмову. Не перемикайте, слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Повертаємось до студії на Хрещатику 26. Мене звати Василь Шандро, Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. В нашій студії Олександр Данилюк, польовий хірург, учасник російсько-української війни, учасник боїв за Дебальцеве, автор книжки «Ті, що втомилися боятися» і лицар ордену «Народний герой України». В цій частині програми ми спробуємо, власне, поговорити на теми, які стосуються актуальних так само речей. Звісно, поза коронавірусом ми дещо відсунули на всі інші плани проблеми, які в нас, які нагальними. Це питання війни, питання анексованого Криму. Нагадую, що сьогодні річниця псевдореферендуму так званого у Криму. Пан Олександр нещодавно презентував до п'ятої річниці боїв за Дебальцеве книжку «Ті, що втомилися боятися». Книжка, яка була написана, наскільки я розумію, в той час, в час вашого перебування, власне, в час цих боїв у лютому
2015 року.
Вже так далеко, з одного боку, 15-го року. Ми з вами зустрічалися там перед презентацією. так само. Чи маєте вже якісь відгуки не від лише читачів, так би мовити, тим, яким видавали рукописи, а вже від читачів от після, власне, виходу книжки?
Та, звісно, майже щодня мені пишуть у Фейсбуці знайомі і незнайомі багато людей, які прочитали книгу і пишуть відгуки. Вдячність іноді критику, чому так мало тексту, чому так мало малий об'єм книги. І ці відгуки я навіть зберігаю окремо, в таку папочку відкладаю для того, щоб їх зберегти, тому що слова дуже, дуже мотивуючі, і я розумію, що ця робота, яка зроблена, вона того
комусь
вартує.
Потрібна.
Так.
Чи пишуть так само люди, які, і говорять щось, люди, які були з вами в той час?
Більшість людей вже ми розвіртуалились, і з ким навіть не дуже встигли познайомитись під час окопної хірургії, під час оточення в Дебальцеві, то за ці 5 років з багатьма розвіртуалось, в тому числі от саме на річницю із одних із першим пораненим, якого я знав тільки позивний депутат. Ми стояли в одній черзі на зустріч під час річниці, і він мене впізнав, я, звісно, його не впізнав, але ще потім, коли він показав рубець на шиї, я згадав його по характерному пораненню, яке для мене тоді було дуже страшним, тому що я не знав, що робити з ним. І так ми за 5 років вперше зустрілися, і дуже приємно була зустріч.
Рішення, які доводилося приймати тоді, так, потрапивши до зовсім інших умов, ніж навчають в університетах медичних, так, як треба працювати хірургові, з якими засобами, помічниками, інструментарієм, світлом, настроєм і так далі. Тобто все це не те, що зникає, так, але воно просто трошки еволюціонує, чи, я не знаю, якось трансформується.
Як сказав наш побратим Михайло Стасів, який не потрапив в оточення, був за межами оточення, ви за ці 9 діб в оточенні перекреслили все те, що хірургія будувала століттями. Це було вимушені міри, які нам довелося застосувати, тому що іншого вибору у нас не було. Був вибір самоусунутися від цього всього процесу, але ми зробили інший і не шкодуємо про те, тому що навіть одне життя було б варте, порятунок одного життя було б варте того, що ми робили, а вдалося врятувати більше. На жаль, можна було ще більше врятувати, але тоді у нас не було достатньо знань, достатньо можливостей для того, щоб врятувати ще більше життів.
Те, з чим і як вам доводилося працювати тоді як польовому військовому лікарю, хірургові, це стало просто особистим досвідом, чи ці сума досвідів ваших і ваших колег, вашого і ваших колег стали якоюсь не посібником, так, але, можливо, досвідом, який став корисним і іншим лікарям, які, можливо, до того не зважувалися брати на себе відповідальність там операцій в польових умовах, але після цього, тобто, чи це так само зафіксовано десь, можливо, не в книжці конкретні правила, як треба оперувати в окопі чи в Криївці, так, але, можливо, в інший спосіб і стало певною наукою, якщо хочете, або додатковими такими заняттями для колег-хірургів.
Слава Богу, з того часу більше таких потреб у моїх колег-побратимів, воєнних хірургів, лікарів, медиків не було. І це є дуже добре, тому що в такі умови востаннє Україна, взагалі, мабуть, країна Європи була під час Другої світової війни. Але ці знання я завжди ними ділюсь одразу після виходу з оточення, і потім я ніколи не відмовляв на будь-яких презентаціях, лекціях, в тому числі і нашим країнам-партнерам. Я їздив з лекціями в Польщу, в Латвію кілька разів, з британськими військовими медиками також ділився досвідом, тому що це той досвід, який є унікальним досвідом. Він є драматичним, але це те, що ми пережили, і нам наш обов'язок ділитися цими знаннями, вміннями і розуміти, що будь-хто з нас навіть в 21 столітті, навіть в центрі Європи, може стикнутися з тим, що доведеться окопну хірургію вести, хоча б навіть ще за кілька днів до цього я б не подумав у страшному сні, що.
Ви добровольцем пішли?
Там, от...
Кілька днів тому ми відзначили
13 березня я саме повернувся з Київського Майдану в 14-му році до Ужгорода і прийшов військкомат, сказав, що я там якийсь офіцер запасу, не дуже знаючись навіть в військових званнях і так далі, бо, чесно кажучи, 5 років на військовій кафедрі, військово-медичній кафедрі, ми просто відсиджувалися і в основному грали в морський бій. І не дуже акцентувало увагу на безпосереднє знання військової медицини. Можливо, це і корисно, тому що мене набрали того совка, який нам часто викладався, і це все рівно нам досить дало спотворене уявлення про військову медицину, яку потім ми вже виправляли на власному досвіді, вже на доказовій медицині країн НАТО. Це вже виправлялося по ходу. І... мене тоді не взяли, сказали, ну, видали військовий квиток, сказали, досить скоро ви прийшли за військовим квитком, там, за 5 років після закінчення кафедри. Ну, я ніколи до того не ставився так серйозно, я не думав, що ми колись зможемо взагалі воювати, але тоді я зрозумів, що хто як на ми, коли як не тепер, і я вистояв в черзі, як тоді були черги в військкоматі, і ми з колегами стояли в черзі, і очікували, що нас буде потрібно. Але не було потрібно, потім сказали, почекайте, потім відкладали з місяця на місяць, і вже в липні 2014 року дзвінок, що ну, ви готові ще? Ну, звісно, готовий, я ж кожен місяць до вас ходжу регулярно, і я прийшов.
Вас, і ви потрапили на війну як хто?
Лікар-хірург 128-ї бригади, медичний рот 128-ї
бригади. Це бригада, яка базована, розташована на
Закарпатській області. Так, я працював тоді в Ужгороді, медична рота була, базувалась в Ужгороді. Підготовка в мене відбувалась в досить таких комфортних умовах, тому що я навіть місце дислокації не поміняв до кінця серпня 2014 року, коли ми відправились вже на фронт.
Були роздуми, власне, перед відправкою, що а може лишитись тут, і тут я
ні.
не було?
Ну, це як під час Майдану, я розумів, в якому ризику піддаюся і так далі, все, що я критично оцінював ситуацію, але я розумів, що, знову ж таки, повторюсь, пафосну річ, хто як не ми, і коли як не тепер. Тобто це наша країна, нам її відстоювати. Я не вмів щодо того автомат тримати, але я вмів тримати скальпель, так чи інакше. Але навчився і те, і те.
До речі, от щодо Закарпаття, так, можливо, і в той час, і зараз звідси з Києва різні можуть бути думки щодо самого Закарпаття, так, особливо людей, які ніколи там не бували, а знають про нього лише там в певних контекстах, я не знаю, з телесюжетів, з розповідей друзів, ну, або тих, хто відпочивав десь там, не знаю, пив водичку мінеральну, чи десь трохи в гори ходив, чи, не знаю, бринза, вино, коньяк. Ну, є якийсь базовий набір стереотипів про Закарпаття, так, в тому числі. Якою була ця ситуація в 2014 році, зокрема, от люди місцеві, які вирішили йти в військкомат, це було контрастно до загальних настроїв в краї, чи було суголосне?
Це було суголосне, практично, ну, я не відчував жодної різниці по іншим областям. Тобто я як стояв в черзі в військкоматі, так я по телебаченню бачив такі черги в інших регіонах, там в Миколаєві чи в Одесі і так далі. Тобто це було тоді таке пробудження громадянського суспільства і взяття відповідальності за долю своєї країни. Та, звісно, були різні такі рухи, де там перекривали дорогу, щоб там не мобілізували і так далі, але в той час справді більшість людей були мобілізовані за власним бажанням, тобто так, як я. Тобто я прийшов і регулярно ходив в військкомат, і таким чином я був мобілізований. Тобто ті перші три хвилі, особливо третя хвиля, це була хвиля такого найбільшого патріотичного зростання і найбільшого залучення добровольців. Там ми не були, ми не вписувалися загальні стандарти армії, тобто ми не знали там прямо ці всі устави військові, але це можливо і позитивно, тому що ми менше зважали на такі формальні речі, а більше працювали на справу.
Я нагадую, що в нашій студії Олександр Данилюк, польовий військовий хірург, учасник боїв за Дебальцеве, автор книжки «Ті, що втомилися боятися». До речі, книжка реалізується десь, чи це таке напівподарункове видання для друзів, знайомих, колег?
Книга, взагалі, вона є соціальним проєктом видавництва «Темпера», яке взялося його друкувати. Вони за власні кошти його друкували, я не витратив жодної копійки на цей друк. І кошти вилучені з продажу переходять на допомогу армії. Тобто, тобто це цілісний некомерційний проєкт, де я взагалі не маю нічого, крім авторських прав практично. А книга продається, тому що мені скидують фотографії з книгарень є в мережі, де вона продається, і я входжу в першу двадцятку, здається, був останній на 13-му місці. Тобто це так дуже круто, я навіть не очікував, що є такі рейтинги.
Несподівано потрапляєш на одну полицю з людьми, яких ти читав не так давно.
Так, я Вінстона Черчилля переміг у цьому рейтингу. Ну, це був там десь тиждень, мабуть, тому я останнє бачив його. Мені так друзі скидують іноді, а просто навіть незнайомі в Фейсбуці фотографію, що такий там у вас рейтинг. Кажу, гаразд, дякую, приємно.
Ну, це несподівано загалом от письмо. Це був власний вибір, чи це було спонукання когось, чи вже виходячи з того, ну, правда, станом на 15-й рік ми не мали ще там огрому літератури військової. Були поодинокі вже книжки, звісно, були, але це не було ще корпусом літератури, як уже зараз можемо говорити насправді про певний корпус літератури, яку створили люди, які були на війні. Тобто це не там рефлексії звідси, там з дивану чи зі студії на Хрещатику, а конкретно звідти.
Книгу я взагалі не планував писати, я ж лікар, і я взагалі писати не люблю, як і більшість лікарів, але 19 лютого, через день, як ми вийшли з оточення, я зрозумів, що моя пам'ять автоматично стирає всі негативні емоції, всі негативні моменти, які ми пережили попередні 9 діб. Я зрозумів, що ну, задля збереження цієї інформації для нашого і майбутніх поколінь, я мушу хоча б тезово просто записати в блокнотику, в щоденнику, що відбулось, тому що я розумів, що саме для самозахисту мій мозок видаляє всю з пам'яті всю цю інформацію, яка мала певні негативні чи драматичні моменти. Я просто накидав тези, там дві сторіночки, що відбулось. Але потім була коротка відпустка, і мене друзі витягли в гори, в Карпати. І під час цього походу на Ялинський водоспад в Мармаровських Карпатах, дуже гарне місце, дуже таємне, його нещодавно тільки відкрили, там кілька років назад. Мене подруга, власне, дружина друга, цілу дорогу після того, як я їм розказав цю всю історію, переконувала, просто от сиділа мені над душею і весь похід говорила, що ти повинен видати книгу, написати книгу, тобто ну, написати це все, тому що це така історія, яка повинна бути закарбована на папері. І до кінця походу я здався, я переїхав додому, і я почав писати, накидав тези, розбив це на 9 діб, щоб відновити хронологію, і з того моменту я її писав. Я повернувся знову в армію, на фронт, на війну, знову в Станиці Луганській. Я постійно писав, коли в мене був вільний час, навіть під час операції я згадував деякі дежавю моменти, я в голові утримував, щоб розмивався з операції, швиденько записував знов собі в телефон чи в будь-які носії пам'яті, щоб зафіксувати ці всі моменти і відновити. І в грудні 15-го року, 23 грудня, я завершив роботу своєї частини про 9 діб в оточенні в Дебальці. Книга написана про те, що я бачив, що я відчуваю, що я думав протягом цих 9 діб. А потім я відправив її своїм побратимам, які зі мною пережили ці драматичні дні, і вони мені дали свою рефлексію, а також ще деякі корекції, деякі збільшення інформації, про яку я забув, або, наприклад, сплутав два дні середу з четвергом. І ми це все поправили. І друга половина книги вже складається з рефлексій моїх побратимів, а також поранених, які вижили. Там їхні, власне, рефлексії, спогади коротенькі про ці ж самі 9 діб їхніми очима.
Ті, що втомилися боятися. Боятися чого?
Знаєте, під час війни... Ну, в фільмах часто показують таких героїчних воїнів і так далі, та вони, мабуть, точно є, але я був з тих, що, ну, в мене був страх, дійсно. Тобто, я часто боявся, і в моменти, коли ти за бетончиком, якимось бетонним укриттям на блокпосту Балу, це такий один із форпостів нашого фронту був в Дебальцеві, ти сидиш, і тебе обстрілюють, і вже там 15-20 хвилин поруч з тобою прилітають снаряди, мін. Тобі страшно, 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 а потім ти втомлюєшся боятися. Це, звісно, фізіологічний такий механізм, коли спочатку в гострій фазі стресу в тебе працюють там одна група гормонів, катехоламіни, тобто це адреналіни, які тебе мобілізують, а потім переходить друга фаза гормонів, коли вже працюють більше стероїдні гормони, які переводять гостру фазу стресу в хронічну, там вже працюють стероїдні гормони, і, тому що ти не можеш бути постійно мобілізований, і гостра фаза приходить хронічно. І цей момент я так і назвав «втомлений боятися», тому що багато моментів було, коли ти вже все. Тобто я вже втомився боятися, я тепер буду робити спокійно все, що потрібно. І вже немає того адреналіна, тої тахікардії, того постійного відчуття страху, що зараз тобі відірває руку, ногу чи будь-що, і це... ти переходиш в іншу фазу.
Я не знаю, от наскільки, знову ж таки, тут ми з одного боку з вами, я до вас звертаюся як до учасника війни, автора книжки, військового лікаря, з іншого не забуваю, так би мовити, про конкретно станом на березень 2020 року, що ви є представник Міністерства охорони здоров'я і ситуація, в якій ми зараз про це говоримо, бо частина слухачів можуть... поставити собі запитання, ну, от така навала зараз у світі, от ви говорите там про літературу. Але я думаю, ось про що, що цей досвід, так, оцей після страху, переживши страх, так, тобто дійшовши певної межі, коли ти опановуєш ситуацію, або принаймні починаєш її розуміти. Це великою мірою стосується і того, що зараз відбувається, напевно, так?
Так, абсолютно. Знання, вони завжди рятують життя, і це найголовніше. Тобто, якщо ти проінформований, ти озброєний. Так само і з коронавірусом. Якщо ти знаєш, чого потрібно уникати, які правила, елементарні правила дотримуватися, ти захищений. І не вестися на реклами фейків і так далі в новинах, на якісь чудо-препарати, чудо-засоби, ні, немає. Головний засіб – це є уникнення контактів з людьми, часте миття рук і сидіти вдома. Тобто базові речі, вони рятують життя. Так само ці знання і цей досвід, який я пережив на фронті, та він дозволяє мобілізуватись. І так само наша команда, команда екстренки, взагалі міністерства, ми досить в такому інтенсивному, ну, я б сказав, надзвичайному стані, ми працюємо вже останні кілька діб, майже в цілодобовому режимі, і та цей досвід, він дозволяє... Досвід війни, він дозволяє нам зараз не опускати руки, не боятися, а спокійно відноситись до того, до тих викликів, які постали перед країною, взагалі перед людством, і зробити все, щоб
з
найменшими втратами ми вийшли з цієї ситуації, яка до нас стрімко йде.
Та, до речі, прогнози дуже різні часові, так? Тут вгадувати насправді немає сенсу, і це не коректно, чи це триватиме, ну, вочевидь, не тиждень і не два, і навіть не місяць. Тобто, так, в часі це буде набагато довше. Ще одна тема, може, теж несподівана до цієї розмови. 15 березня в Україні мали би ми, або могли би ми, згадувати про важливу подію, яка відбулася в 1939 році в Хусті, таке місто в Закарпатській області, так, де було проголошено Карпатську Україну, самостійність Карпатської України в межах тодішньої Чехословацької Республіки. Саме, власне, в ці дні розпочалась угорська окупація так само Закарпаття. Це багато хто з істориків каже, держава кількох годин чи одного дня. Різні є думки щодо цього. Говорити про те, що на якомусь високому державному рівні відзначення подібних дат у нас є, ми не можемо. Минулого року була ювілейна дата, так само була виставка тут, до речі, на Майдані, слід віддати належне, був і ряд лекцій провадились у Києві, в тому числі і в Ужгороді, наскільки мені відомо, і в Хусті самому. А от якщо вийти поза офіційну частину, пам'ять і знання про цю подію, наприклад, на Закарпатті, от просто така пам'ять там родинна якась, я не знаю, пам'ять усна оця історія, чи вона присутня? От ви коли довідались особисто, і чи знаєте щось про ці події березня місяця 39-го року?
Чесно кажучи, великою такою проблемою мого покоління було те, що ми навчили історію. І, мабуть, тому сталося те, що сталося в 2014 році, власне, що ми допустили російську окупацію і невчасно запобігли тій загрозі, яка завжди була, просто із-за незнання історії ми цього допустили. Тому історію я дійсно почав уже вчити під час, активно вчити, як історію рідного краю Закарпаття, бо саме звідти я є родом, так і історію України вже почав вчити в 2014 році. Більше з Карпатською Україною, я, звісно, і про неї чув, і Августин Волошин в моєму рідному селищі також є відомою персоною, але це було в таких загальних рисах, але вже більших конкретних образів в мене це набувало в 14-му, вже після війни, в 15-16 рік, в 16-му році ми взагалі з Ужгорода таким цілим автобусом, такою делегацією поїхали на екскурсію на річницю в місто Хуст, і нам провели чудову екскурсію і відновили нашу історичну пам'ять, що відбувалося, як відновлювалася Україна в Закарпатській області в той період, і героїзація власне борців за незалежність, за українськість українського Закарпаття. Це все я вже довідувався в останні 5 років.
Чи доводилось і довелось, хай за ці 5-6 років, може за 10-15, я не знаю, спростовувати і самому собі, для самого себе, якісь міфи щодо того ж таки Закарпаття, яке б, поклавши руку на серце, не найкраще досліджена і висвітлена частина України в історіографії, в культурології, я думаю, це в будь-якій галузі дослідження, якщо взяти, можемо знайти певні прогалини. А чи воно створює зараз проблеми? Це окрема тема, вочевидь, створює. Так. Хоч хтось може заперечити, що не створює, у нас завжди є важливіші проблеми. Так, і ми там останні десятиліття постійно чуємо заклики почути якусь частину України, почути Донбас, наприклад. Це не нова історія. Так, і в 2004 році ми це чули, і до того чули. А чи чуємо ми там Вінничину, я не знаю, чи треба послухати Чернігівщину, чи можуть щось сказати, що треба послухати в Києві, чи в іншій частині, в Полтаві, чи в Ужгороді?
Це, власне, частина російської пропаганди, вона бере прикордонні регіони, де завжди, в будь-яких країнах світу, прикордонні регіони, вони мають свою специфіку, так як там, звісно, є національні меншини, тому що під час історії кордони рухались туди-сюди, а Закарпаття взагалі там багато століть перебувало в основному під Угорським королівством, Австро-Угорською імперією і так далі, і це відобразилось як на культурі, так на поведінці, так і на мові, всі чудово знають наш закарпатський діалект української мови, але оці моменти про окрему націю, що Закарпаття складається не з українців, а з русинів і так далі. Тобто ці всі міфи, я в них ніколи, власне, не вірив, але лише я більше утверджувався в тому, що там ми є просто об'єктом, на якому і пропаганда, московська пропаганда пробує грати, тому що на цих емоціях, на цих певних таких загостреннях між національних питань Росія дуже добре може грати і вигравати в різних таких битвах. Але, ну, вирішальний бій ще попереду, тому тут нам дуже треба тримати руку на пульсі і знати,
голову
вивчати.
Голову в холоді.
Так, голову в холоді, руку на пульсі і порох сухим для того, щоб ми завжди були готові, наше підростаюче покоління добре знало свою історію і поважало будь-яку націю, незалежно хто ти є. Якщо ти народився, живеш в Україні, то в першу чергу є українцем, незалежно від того, якою мовою, в якій родині ти народився, тому що, власне, я теж угорською мовою дуже вільно спілкуюся і народився в змішаній родині, але я з великою повагою відношусь до угорського народу і національної меншини угорської, але це не означає, що тут потрібно створювати знову якісь такі речі, про що говорить російська пропаганда. І цього всього взагалі-то немає, поки це не з'являється в засобах масової інформації, не починаються розгойдуватись такі речі, як це було зіграно у Криму чи в Донецькій, Луганських областях, та в різних регіонах це гралося тоді, але не всюди вдалося реалізувати Москві цей сценарій. В Закарпатті цей сценарій дуже важко буде реалізувати, тому що в Закарпатті населення на Закарпатті, воно проукраїнське, і статистичні соціологічні дослідження про це говорять і яскраво показують, що Закарпаття, ну, точно Україна.
Олександр Данилюк був у нашій студії в цій годині програми «Громадська хвиля». Пан Олександр – польовий хірург, військовий лікар, учасник російсько-української війни, зокрема, учасник боїв за Дебальцеве. Книжка «Ті, що втомилися боятися», вона написана на основі реальних подій, власне, де перебував пан Олександр в час боїв за Дебальцеве, і описані там реальні історії тих днів. Керівник експертної групи з питань надання екстреної медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я України, лицар ордену Народний Герой України. Дякую вам, що прийшли до нас у
студію.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.